կամքի բոցերի մեջ։ Պոդքասթի այսօրվա դրվակում կխոսենք ճշմարտությանը տոհմածարի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, եւ հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարում, եւ ինչու պետք է Իսրայելի արձակում Իրանի վրա համարվի ճշմարտության եւ կեղծիքի միջև այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Տակագին բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր Պոդկասթի երրորդ թողարկման ընթացքում։ Պատմության էջերը թերթելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր սկսվել է։ Սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ու անօգուտ չէ, աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ կարծես մի մեծ ու անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ստվերված է նախորդ գլխի ստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով ու դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն թաքնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է սրտերը, և կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության ու կեղծիքի լույսի և խավարի միջև պայքարը։ Այս հակամարտությունը պատնվել է առասպելների կրոնի կամ հիշողության լեզվով, որտեղ էլ որ լինենք, մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերն ու նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների ու ազդագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար, կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների ու ընտանիքի ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդամենը մի փոքր ընտրություն ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեծ սայթաքելում է, և իր բոլոր բարդություններով անդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ հպարտության և մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ-որ ժամանակ և վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է։ Կարծես այն անվերջ պայքարը մարդկային գոյության և ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, Աթամից և Աբելից և Կայենից մինչև այսօր։ Մինչև Իրան անունն Իսլամի ու շիականության հետ կապվելն այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին և պատմություններին, ծեսեր, որոնք արմատները կարելի է գտնել լեռներում, հարթավայրերում և տաճարների տանիքներին վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդներով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները և Սասանյանները, ներկա էր ոչ միայն աշխարհագրության մեջ, այլ ժողովուրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ ձեր չէր բերել հավատք և համոզմունք, մինչև իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին Ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով զգացել էին այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը և ստի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից դարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը և բազմաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում ու Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար միասվածության և միակ իմաստուն ու արարիչ աստծու պաշտամունքի հարկումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից, և նրանց աշխերում աղոթքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրադաշտականություն և Արդի Գևերգյան Բեբար։ Հետագայում զրադաշտականությունը, որը նույնպես մի աստվածային միտումներ ուներ և դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատքը և առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի և սխալի պայքարի, Ահուրա Մազդայի և Ահրիմանի, լույսի և խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ուստի բարու և չարի առատաձեռնության և ահագության և ճշմարտության և խաբեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես հարասպել չէր, այն առօրյա կյանքի և կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը, ճշմարտությունն ու կեղծիկ արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական և անհասանալի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի և տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջև, ով է ճիշտը և որտեղ է ճշմարտության և սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մուրտ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության և խավարի ու խաբեության դեմ դիմադրության նշան էր։ Սերնդը սերունդ իրանցիները հավաքում էին այս կրակի շուրջ և լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու և չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրա Մազդան բարության և իմաստության խորհրդանիշը և Ահրիմանը չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպելական կերպարներ էին, այլև կենդանի հակասություն յուրաքանչյուր իրանցու մտքում և բարոյականության մեջ, հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ և չկա մշտապես պատմություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվի։ Հին ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն և ճշմարիտ օրենք, բացարձակ արժեք է։ Այսինքն, յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի և ճշմարտության առջև և միշտ նախընտրի լույսը խավարին։ Այս հավատալիքը աստիճանաբար դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որի էությամբ խորքում զգում էր ազնվություն, արդարություն և ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերվում էր ոչ միայն թագավորի ու հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու ավատարմության աստիճանին, ճշմարտության և արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով և դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ և առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն օր պետք է որոշի, թե որ ուղղությամբ գնալ՝ դեպի լույս և կարեկցանք, թե դեպի խավար և եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի և իրականության միջև բարակ գծերը, այստեղ է կենդանանում զրադաշտական ուսմունքները և ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այդ մշակույթը նոր կրոնների և դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրատաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խոր աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքար է և մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի ու խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց, մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձ իսլամի արևելի ուղեկցությամբ հասավ արևելք, և բոլոր հին պատմությունները նոր գույներով, բայց նույն հին կտակի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիները նրանց համար բացվեց մի նոր էջ, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել է լույսի ու խավարի միջև պայքարի պատմությամբ, այժմ լսեց իսլամի միասվածության և արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները աստծու միակ լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության և բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության և նահատակության շիական հասկացություններ են, որ արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում, իսկ Աշուրա շարժումը և Իմամ Հուսեյնի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ We'll be right back. Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքը նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության եւ լույսի փնտրտուք։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենթանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական եւ կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարենները, մասնավորապես Մուհամմադը եւ նրանից հետո Շիա իմամները, միշտ ընդգծել եւ շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու եւ անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարեւորությունը, այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մուհամմադ մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. Ասած ճշմարտությունը նույնիսկ եթե այն դառը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների մնաց կենցանի եւ սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը եւ ինչպես գրում են այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդոլոսեյն Զարինքուբը, անդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր ավածքի ու հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմար ողականության եւ հաշտեցման ուղին, եւ Սասանյան կայսրության փլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի հասկացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով եւ ավելի լուրջ դրսեւորեցին իրանական մտքի եւ գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին, դեմ է կանգնել ցանկացած կեղծիքի։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճշմարտ դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է եւ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճշմարտ դեմ պայքարի եւ արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյասոցիալական ռազմավարություն։ Սկսած Աշուրայի մեծ դասից կեղծիքի երիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ, մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը եւ նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի եւ կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս եւ ճշմարտության, կեղծիքի եւ խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության եւ կեղծիքի միջև պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարենների պատմություններից եւ գագաթնագետին է հասնում Քարբալայում Իմամ Հոսեյնի ապստամբությամբ։ Մի շարժում, որը ձևավորվել է ոչ թե քաղաքական իշխանության հասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու եւ բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության եւ կեղծիքի միջև բախման հստակ դրսեւորում է։ Իմամ Հոսեյն իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ եւ զոհվեց հանուն ճշմարտությամբ։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որը մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, Աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացուցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը, այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացությունն է, որը կենթանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարը լի է անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել, ի վերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիր արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության և հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցինների կոլեկտիվ ինքնությունը անընդհատ սնվել է այս տրամաբանությամբ, սկսած սահմանադրական շարժումից և նավթի ազգայնացման շարժումից մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ճշմարտության շարքում կանգնելու վարդապետությունը վերածել է սոցիալական ու քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը անկենդան բառեր չեն։ Ճշմարտությունը կլինի կենթանի եւ արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգեորականության, արդարության ու պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն ու անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիքի աղմուկի մեջ։ Կեղծիքը որքան էլ որ ճակնվի կրոնի, ինքնության կամ մեծ կարգախոսների դիմակի տակ եւ փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի եւ կմոռացվի, քանի որ վերջին աշվով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմն են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարեների ու արդարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության ու ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում է այն տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը երեխաների և երիտասարդների մեջ, որոնք արդարության ձայները չեն լրացվում, և յուրաքանչյուր մարդու արթնացած խղճում, ով ընտրում է ճշմարտության դժվարին, ճանապարհը լռության և ընտրության միջը։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ վաղվա օրվա հույսով, եւ այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության ու կեղծիքի պայքարում եւ այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշմանն ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս ոդկաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է, այն երբեմն անհարթ է եւ լիստ վերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության եւ մշակույթի գոյատևման գաղտնիկը։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք կանդադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշտ ճշմարտությունը պաշտպանելու և ճնշման դիմադրելու համար։ Գողիաթի և Թալութի ճակատամարտից և Սողոմոնի ճակատամարտից իր դշնամիների դեմ մինչև վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան և Ֆախի դեպքը, և նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը և ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմությունները, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության և կեղծիքի միջև նույն հին պայքարի օրինակն են։ Նաև կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության և համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության և մշակույթի ընթացքում, և յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու այս պայքարը մնում կենթանի ու ոգեշունչ այսօր, եթե այս ոդքասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և կիսվել ձեր տեսակետներով ու հարցերով մեզ հետ։ Դանգագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մնալ մեզ հետ Իրան Ռադիո Դաթայար կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք և կապիտալ է այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչև հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ և առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այս պատմությունը ճանապարհորդություն է Սավուղի ճակատամարտից մինչև այսօրվա խրամատները, որտեղ որոշիչ գործոնը բանակների թիվը չէ, այլ սրտերի ծանրությունը, Դավթի, Զրահի, ջրի և քարի փորձությունից մինչև Բադր, Քարբալա և սրբազան պաշտպանություն կրկնվում է մեկ ճշմարտություն. Ճշմարտության հաղթանակը նշանակում է վախի փլուզում և արդարության վրա կանգնելը, և այսօր Մոսուլից և Հալեպից մինչև Գազա իրավիճակը նույնն է։ Առաջագործության սկզբից մինչև այսօր պատմության երակներով միշտ հոսել է մի պատմություն, որը ամեն անգամ վերադառնում է նոր անուններով ու դեմքերով, բայց նրա էությունը նույնն է՝ ճշմարտության դիմակայությունը կեղծիքի հեղեղին։ Մոլորակը եղել այս երկարատև մարտի թատերաբեմը, երբեմն այրող հարթավայրերում, երբեմն ժայռոտ լեռներում, իսկ երբեմն քաղաքների մարդաշատ փողոցներում։ Այս պատմության հերոսները միշտ գիտեին մեկ բան. ճշմարտությունը մշտապես պաշտպանվում է։ Այն օրից, երբ պատանի Դավիթը պարսատիկից արձակեց մի փոքր քար և ամբլակը գետին տապալվեց, մինչև այն պահը, երբ Հուսեին իբն Ալին աննախադեպ քաջությամբ պահեց իր խոստումը Քարբալայում, Բատրից և Ֆախից մինչև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության տարիներ, երբ ոչ այնքան հեռավոր անցյալում, Լևանտում և Իրաքում բարձրացվեց Իլիպի խավարի դեմ դիմադրության դրոշը, մինչև այսօր, երբ դիմադրության ճակատը բարձրացրել է նույն դրոշը Իսրայելի ագրեսիայի և օկուպացիայի դեմ, լինի դա Գազայի հատվածում, թե Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ, պատմությունը մեզ ամեն անգամ սովորեցրել է, որ այս պատերազմը վերջ չունի։ Այս պոդքաստը քայլ է պատմական իրադարձությունների կենտրոնում այս ճակատամարտերի արձագանքը լսելու ուղղությամբ։ Ճանապարհորդություն ամենահին մարտադաշտերից մինչև այսօր մեր աչքերի առաջ կանգնեցված խրամատներ։ Միացեք մեզ ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր պոդքաստի 4-րդ դրվագում, որի ընթացքում կխոսենք ճշմարտության և կեղծիքի նախորդ ճակատամարտերի և այսօրվա իրադարձությունների հետ դրանց անբաժանելի կապի մասին։ Սավուղը կանգնած էր իր ընկերների շարքերի մեջ, հայացքը հառած դաշտի ծայրին, որտեղ գողյաթի բանակի փոշին մտնեցրել էր երկինքը, քամին բերում էր ձիերի սմբակների ու զրահների բախման ձայնը, ինչպես ռազմական թմբուկի հեռավոր արձագանք և խփում կրծքավանդակին։ Սայն վայրը չէր, որտեղ բանակի թիվը որոշի չէր, սայն վայրն էր, որտեղ սրտերը պետք է կշիռ գտնեին։ Սակայն նախքան սրտերը բարձրանային, եկավ ջրի փորձությունը, անապատով հոսում էր սառը առվակ և սավուղի խիստ թրամանը չխմել մեկ կումից ավելի, դարձավ թույլ սրտերը հայտնաբերելու մաղ։ Ջրից գայթակղված շատերը նահանջեցին, ընկան ու հետ վերադարձան, և որոշ ժամանակ մնացին, քաղցն ու ծարավը նախընտրեցին ուխտը խախտելուն։ Այդ քչերի մեջ կար մի պատանի Դավիթ անունով, որի հայացքը չէր վախենում փայլուն զրահից և չէր խոնարվում Գողյաթի հասակի առջև։ Նա վերցրեց պարսատիկը, օդում ճոճեց և բաց թողեց մի փոքրիկ քար, որը վայրեջ կատարեց հսկայի ճակատին և տապալեց նրան։ Սավուղի ուղեկիցների ուրախության ճիչերը խառնվեցին Գողյաթի տապալվելու ձայնին, բայց այդ օրվա հաղթանակի իրական իմաստը Գողյաթի հսկայական մարմնի տապալվելը չէր, այլ հավատացյալների սրտերում վախի պարտությունը։ Անցան տարիներ և պատմության էջը շրջվեց ու հասավ Սողոմոն Մարգարեի դարաշրջան։ Մարգարեի, որի ուժը ոչ թե մերկացրած սրերով բանակն էր, այլ իմաստությունը և արդարադատությունը, Սողոմոնի գահը կառուցված էր արդարության սյուների վրա և նրա թագավորությունը տարածվում էր այնքան հեռու, որ թռչունները տարածում էին նրա պատգամները, իսկ քամին քշում էր նրա ձիերին։ Սակայն անգամ նրա իշխանությունն անխոցելի չէր թշնամիների սադրանքներից, նրանց, ովքեր ատում էին հավասարությունը և ձգտում էին վերականգնել մարդկանց միջև եղած բաժանումը, նրանց դեմ կանգնած էր ոչ թե բռնության մտրակը, այլ աստվածային օրենքի անսասանությունը։ Սողոմոնի մարդկային և ոչ մարդկային բանակը շարժվում էր ճշմարտության և արդարադատության հրամանով, և այս դաշտում հաղթանակը նոր կյանք շունչ հաղորդեց այն մարդկանց սրտերին, ովքեր հասկացան, որ իրական ուժը անթիվ զինվորներ ունենալու մեջ չէ, այլ ճշմարտության սյուները կանգնեցնելու։ Դարերանց Բատրի տակ ավազների մեջ տեղի ունեցավ մուսուլմանական համայնքի և կեղծիքի առաջին բախումը։ Ղորեշները եկել էին ճախճախելու նորացին հավատքը, նրանց դիմաց կանգնած էին մոտ 300 մուսուլմաններ դատարկ ձեռքերով, բայց հույսով լի աչքերով, քիչ ջուր, քիչ զենք և մարգարեի խոսքը, ով ասաց, Աստծո խոստումը ճշմարիտ է, քանի որ անտեսանելի զրահը ծածկում է սրտերը, ձիերի սմբակների փոշին և սրերի փայլատակումը բատրը վերածեցին փորձադաշտի, և այդ օրը ճշմարտությունը հաղթանակ տարավ, ոչ թե ուժի, այլև հավատքի օրհնության շնորհիվ։ Սակայն իսլամի պատմության մեջ ոչ մի իրադարձություն այնքան հստակ գիծ չի գծել ճշմարտության և սխալի միջև, որքան Քարբալան։ 61 թվականի Մուհարրամի 10-ին, երբ արևը ծագում էր Նինվեի դաշտերի վրա, Հոսեյն իբն Ալին մենակ կանգնած էր կապված միայն երկնքի հետ, նրա դիմաց կանգնած էր հազարավոր մարդկանցից բաղկացած բանակ, զրահների և նիզակների ծով, բայց նա աջի փոխարեն Հուսեյնը բարձրացրեց ուխտի դրոշը և ասաց, որ չի նվաստանա։ Ծարավը ծանրացնում էր վրանները, չոր շուրթերով երեխանները կարչել էին մայրերի գրկից, իսկ առավոտյան քամին արյան հոտ էր բերում, կեսօրին նրա ընկերներից շատեր ընկել էին, բայց ոչ ոք չէր նահանջում դաշտից, վերջնական հարվածը իմամի մարմինը գետնին տապալեց, բայց անմահացրեց նրա ապստամբությունը, Քարբալայում տեղի ունեցածը նահատակություն էր, բայց ծնուն տվեց ավելի խորը հասկացության, որը բոլոր սերունդներին ասում էր, որ ճշմարտությունը նույնիսկ բացարձակ փոքրամասնության մեջ ամենահզոր ուժն է։ Նույն ուղերձը կրկնվեց վախի դեպքի ժամանակ, այն օրը, երբ շիաների մի փոքր խումբ կանգնեց Աբասյանների իշխանության դեմ։ Նրանք գիտեին, որ երկրի վրա հաղթանակի ոչ մի շանս չունեն, բայց չէին կարող լռել։ Նրանց արյունը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ հաղթանակը նշանակում է ոչ միայն պարիսպների և քաղաքների նվաճում, այլև երբեմն արժանապատվության և ուխտի պահպանում, նույնիսկ եթե դա կյանքեր արժենա։ 20-րդ դարում Իրանի պատմության նոր էջ գրվեց, արևմուտքից ներխուժող բասական ուժերը համաշխարհային տերությունների աջակցությամբ ոտք դրեցին Իրանի տարածք արագ հաղթելու հույսով, սակայն սրբազան պաշտպանության 8 տարիները նույն ուղու կրկնությունն էին, ինչը Սավուղը, Բադրը և Քարբալան։ Երեք դպրոցում սովորող կամ դաշտերում աշխատող երիտասարդները այսօր կանգնած էին տանկերի և ինքնաթիրների առջև, երբեմն նույնիսկ ոչ լիարժեք զենքերով, ճակատի ետևում կանգնած ընտանիքների համբերատարությունը և ազգի համերաշխությունը կանգնեցրին հարցակումը և ցույց տվեցին, որ ճշմարտությունը հաստատվում է ժողովրդի կամքով, ոչ թե թշնամու ծրագրերով։ Պատերազմի փոշին դեռ չէր նստել, երբ Արևմտյան Ասիայում բարձրացավ սև դրոշներով նոր հրեշ Իլիպը, իսլամի աղավաղված մեկնաբանություններով և խավարի մեջ արմատացած բռնությամբ գլուխներ էր կտրում և քաղաքները վերածում ավերակների։ Հին շուկաներն ու խաղաղ թաղամասերը կրակի մեջ էին և թվում էր, թե 21-րդ դարը ստիպված էր համտեսել կեղծիքի հետ, բացահայտած բախման դարը համը հենց սկզբից, սակայն նույն օրերին, երբ տարածվեցին քաղաքների անկման և արևմտյան Ասիայում մարդկանց հարկադիր տեղահանման մասին լուրերը և եվրոպական քաղաքների նրբանցքներում Բրյուսելից մինչև Փարիզ և Բեռլինից մինչև Լոնդոն երբեմն լսվում էին Իլիպի ահաբեկչության արձագանքները, ձևավորվեց կամքի ճակատ։ Իրաքում և Սիրիայում ժողովրդական դիմադրությունը չնայած սպառնալիքներին և համաշխարհային ճնշումներին խոչընդոտեց այս խավարի առաջխաղացումը, երիտասարդ իրանցիները դուրս եկան կռվելու զինվորականների կողքին որպես սրբավայրի պաշտպաններ, տղամարդիկ, ովքեր հատեցին իրենց տների և ընտանիքների միջև ընկած հեռավորությունը պաշտպանելու հազրացեինաբի սրբավայրը և այն ճշմարտությունը, որն այն խորհրդանշում էր, Մոսուլի և Հալեպի նրբանցքներում ծանր պաշարումների և նրբանցքից նրբանցք մարտերի ժամանակ այս երիտասարդները կանգնած էին ինչպես Հուսեյնի ուղեկիցները, անտեսելով վախն ու կասկածը, վստահ լինելով, որ եթե ճշմարտությունը կանգուն է, հրեշը դատապարտված է պարտության։ Նրանց արյան յուրաքանչյուր կաթիլը ողոքում էր ոչ միայն հողը, այլև դիմադրության հին ծառի արմատները, ուղարկելով հավերժական ուղերձ, ճշմարտությունը թեև միայնակ երբեմն անօթևան չէ, եւ այսօր գազայից մինչև այնտեղ, որ լսվում է դիմադրության ձայնը, հոսում է այս պատմության մի գետ, որի վտակը Իրանի դեմ Իսրայելի 12-օրյա պատերազմի ժամանակ անցավ հայրենիքի լեռներով և հարթավայրերով և գունավորեց նահատակների արյամբ, ճշմարտության շունչ անցավ Եփրատով, Բատրով, Ֆախով և Խորամ շահրով, Մոսուլի և Հարեպի ավերված նրբանցքներով, և այժմ շարունակվում է Գազայի խրամատներում և Պարսից Սոցիապերին, ինչպես նաև պատերազմի կրակոտ երկնքի տակ կանգնած իրանական քաղաքների սրտերում։ Այս պատմությունն անցյալի մասին չէ, ոչ էլ պատմության թանգարանների պատմություն։ Այս կենթանի երկերը յուրաքանչյուր սերնդի ընտրությունն է, որը ցանկանում է իմանալ, թե պատմության խաչմերուկում որ կողմում կկանգնի ճշմարտությունը, կարող է տարօրինակ լինել, այն կարող է փոքրամասնության մեջ լինել, բայց դա այն հիմքն է, որի վրա կանգնած է մարդկության խիղճը, կեղծիքը կարող է այսօր գոռալ, բարձրացնել իր դրոշը և նույնիսկ հասնել թվացյալ հաղթանակների, բայց նրա մեջ վերջը նման է գետի կողմից տարված փրփուրի, սա նույն ուղտն է, որը պատմության սկզբից մինչև այսօր անդադար կատարվել է։ Այս բոլոր դաշտերը հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները վկայում են ընդհանուր ճշմարտության մասին։ Պատմությունը չի գործում ցրված իրադարձությունների տեսքով, այլ որպես կրկնվող ալիք, ալիք, որը ամեն անգամ հարվածում է նոր սերնդի ափերին, նրանց ընտրությունը փորձարկելու համար։ Բոլոր ասպարեզներում դեմքերը փոխվել են, բայց հարցը նույնն է. Ինչ սաբուղի բանակի երիտասարդների սրտերում էր և այրվում էր Զեյնաբի աչկերում Քուֆայի քարոզի ժամանակ, ինչ կանեք կեղծիքի հեղեղի դեմ։ Այս կրկնությունը պատահական չէ, քանի որ ճնշման էությունը և ճշմարտության էությունը չեն փոխվում, փոխվում են միայն ձևն ու գործիքները։ Մովսեսի ժամանակների փարավոնը հույսը դնում էր նեղոս գետի և բուրգերի գործիքների վրա, Եզդին ոսկու, ուժի և իրականության աղավաղման վրա, գաղութային կառավարիչները քարտեզների, սահմանների և զենքերի վրա, իսկ այսօրվա ճնշողները լրատվամիջոցների, պատժամիջոցների և ուղղորդվող ռումբերի վրա։ Բայց նրանք բոլորն էլ ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ վաղ ժողովրդի զարթոնքից և ճշմարտության ձայնից։ Պատմության կրկնությունը հասկանալը նշանակում է տեսնել այս օրինաչափությունները, նախքան դրանք կյանքեր արժենան։ Այսինքն, երբ թշնամին կեղծիքի միջոցով անզգա է դառնում, պետք է հասկանանք, որ դա առաջին քայլն է, որը տեսել ենք նախկինում, երբ տրվում է պաշարման ժամանակ ջուրը կտրելու առաջին հրամանը կամ հնչում ռմբակոծության առաջին արդարացումը, մեր խիղճը պետք է լսի Քարբալայի կամ Խորամշահրի դաշտերի ձայնը, նույնիսկ եթե դա հեռուստատեսային էկրանին է, այլ ոչ թե անզեն աչքի առաջ, չնայած կռվարարի դեմ դիմադրությունը իմաստավորվում է մարտադաշտում, սակայն այդ պայքարը առկա է նաև առօրյա կյանքի ավելի խորը շերտերում։ Պատմությունը բազմից է ցույց է տվել, որ սրերից ու փամփուշտներից առաջ հավատքն ու գիտակցությունը դուրս են գալիս առաջին պլան։ Բատրի պատերազմի ժամանակ Մարգարեի ընկերները դեռ չէին գնել իրենց սրերը Մեդինայի շուկայում, երբ կայացվեց դիմադրության որոշումը։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակ շատ զինվորներ պատերազմի էին դուրս եկել իրենց գրիչներով, աշխատելով գործարաններում կամ կրթելով դերահասներին, նախքան համազգեստ հակները և այսօր մայրերը, որոնք հաց են թխում պաշարված տներում, կամ լրագրողները, որոնք շարունակում են ճշմարտությունը հաղորդել վտանգի մեջ, շարունակում են դիմադրության ուղին։ Կրկնության օրինաչափությունը մեծ նախազգուշացում և հույս է տալիս, նախազգուշացում, որ եթե մենք չճանաչենք անցյալի ճնշումը, անպաշտպան կլինենք նոր տարբերակների դեմ, հույս, որ երբ տեսնենք, թե ինչպես անցյալի նույնիսկ ամենափոքր դիմադրությունը հանգեցրել մեծ հաղթանակների, կհավատանք, որ այսօր էլ բոլոր բարդություններով հանդերձ կարող ենք դիմակայել, սավուղն ու գողյաթը այլևս մեզ համար պարզապես հին պատմություն չեն, նրանք մեզ հիշեցնում են, որ ժամանակի փորձությունը տեղի է ունենում ցանկացած պահի և որ մենք պետք է պատրաստ լինենք չզոհաբերել կարճաժամկետ գայթակղությունը երկարաժամկետ ուխտի անվտանգության համար։ Աշուրայի դեպքը իսլամական աշխարհում և մյուս դեպքերը պարզապես ողբերգական իրադարձություններ չեն, դրանք ճանապարհային քարտեզ են այն ժամանակների համար, երբ կեղծիքը հագնում է կրոնի զգեստը խշմտանքը քնեցնելու համար, և իրիպի դեմ դիմադրությունը կամ այսօր Գազայում տեղի ունեցողը կենդանի ապացույց է, որ նույնիսկ տեխնոլոգիաների և թվացյալ անգերազանցելի ուժերի դարաշրջանում կեղծիքն ունի նույն հին թուլությունները՝ վախի և ստի վրա հույս դնելը։ Այսպիսով պատմության կրկնությունը ճանաչելը նշանակում է սովորել տարբերությունների մեջ զանազանել նմանությունները, այսինքն երբ մենք լսում ենք Միանմայում ռոհինգա մուսուլմանների վրա հարձակման լուրը կամ երբ հիշում ենք Կարբալայի այրված վրանների պատկերները, երբ տեսնում ենք մի երիտասարդի, որը միայնակ կանգնած է զինված պահակների շարքի առջև, մենք նաև տեսնում ենք դավթի կերպարը Գողյաթի դեմ, և այս ճանաչումը մեզ հասցնում է ամենակարևոր սյանը՝ պատասխանատվությանը։ Ոչ մի սերունդ ազատված չէ այս պատասխանատվությունից, քանի որ այս պատմությունը շարունակվում է մինչև աշխարհում ճշմարտությունն ու արդարությունը հաստատվեն, և յուրաքանչյուր մարդու պարտականությունն ընտրել, թե որտեղ կանգնել ճշմարտության և կեղծիքի միջև այս երկարատև դիմակայության մեջ։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվագում մեզ ընկերակցելու համար։ Սա պատմություն է, որ ճանապարհորդել է հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները, ցույց տալով, թե ինչպես է ճշտի և սխալի միջև բախման պատմությունը կրկնվում յուրաքանչյուր դարաշրջանում նոր դեմքով, բայց նույն հին էությամբ։ Այն, ինչ դուք լսեցիք, պարզապես մի քանի ճակատամարտերի վերանայում չէր, դա ճանապարհորդություն էր տեսնելու կրկնվող և դեռևս կենդանի օրինաչափությունները սավուղից և Գողյաթից մինչև Աշուրա, վախից մինչև սրբազան պաշտպանություն և Իլիպի դեմ դիմադրությունից մինչև Գազա և Իրանի դեմ ագրեսիա։ Հաջորդ դրվագում կգնանք այն ժամանակահատված, երբ Իրանի երկնքում հանկարծակի բռնկվեց պատերազմի բոցը օր ու ժամ, որը օրացույցը կհիշի աննախադեպ կարմիր ռոպեններով հրթիրների ձայնն արձագանքեց երկնքում թշնամու երկաթե թռչունների ստվերը ընկավ տանիքների վրա, և հենց այդ պահին ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքարի նոր ճակատ բացվեց։ Իսրայելի հարվածը սկսվեց ոչ միայն օդային հարձակումներով և հաջորդական պայթյուններով, այլև կիբեր հարձակումներով, կապի խափանումներով և կեղծ ճակատի մյուս կողմնակիցների հետ համակարգված հարվածներով։ Մարտավարություն, որը ցանկանում էր ջախջախել և խեղդել Իրանի ժողովրդին, բայց միայն արագացրեց դիմադրության զարկերակը։ Մենք կպատմենք ամեն ինչ րոպե առ րոպե, ագրեսիայի առաջին ալիքից մինչև իրանական առաջին պատասխան կրակը, քաղաքներում հնչող ազդանշաններից մինչև օգնության, աջակցության և դիմադրության համար անմիջապես մոբիլիզացված ժողովրդի շարքեր։ Մենք կտեսնենք, թե ինչպես առաջին իսկ ժամերին իրանցի հրամանատարները որոշումներ կայացրին, որոնք ձևավորեցին հաջորդ օրերի ընթացքում և նույնիսկ այս պատերազմի ճակատագիրը։ Սա ոչ միայն ռազմական հակամարտության սկզբի պատմություն է, այլև նույն մարտերի շարքերի մի մասը, որը շարունակվել է անցյալից մինչև այսօր։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Կուտլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող արևտրափոխանակումներին և արևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է։ Թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում եւ այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում եւ լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաեւ արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը եւ հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին։ Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը։ Իսկ ընդհակառակը, տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այնինչ ուզում եք գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արձարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնությունները բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուս, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծաքանակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ Պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու՞ չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և հինգշաբթի օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը։ որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy. Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհին 26.ի և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։